Mwane mwane mvela konse kumamuli, ta kumana mprogramme atu ya lero ya tisantule Bible, ntawi yomwetimamva maumulunga kusantulidwa kubuku lo patulika, kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso, tidakali ndithu kutuma fumo. Ndipo lero, mbale Osman Chiro Amanda, kale kutsogolera kutuma fumo chapter 19, tiyambira pa verse 1. Timvebe zambiri za Hezekia, komanso ulosi wa Yesaya. Ngani yonse ili motere.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Tsono mu programu yata timakambira na mawu apa tumafumu 18 verse 1 pana 36. Momwe timaona nkhani yakuti Hezekia abweretse chidzidzimutso ndipo Yuda ayesedwa. Ndipo lero tilowa mu tumafumu 19 verse 1 ndipo tilekeza chapter 20 verse 3. Momwe tiwone za nkhawa ya Hezekia ndi ulosi wa Yesaya. Ndiye taona kale kuti Hezekia walowa ufumu wake nyengo yoopsha. Koma taonani kuti ufumu wa kumpoto wa Israel unali utatetsedwa ndi Asuri. Ndipo anthu onse anali atatengedwa ku ukapolo. Tsono chinthu ichi ndicho chimene chinaopseza Hezekia, ndipo pakuonjezera apa tikuona kuti Rabusake akunyoza ndi kutoza Israel kuti mulungu wawo sanga wapulumutse kwa fumu ya Asuri. Mwaichi Hezekia anachita mantha, popeza anali munthu amene anali atangokhazikika kumene mchikhulupiriro chake mwa Mulungu. Tiye tioneni pamene tiwerenga verse 1 pana 7 zakuti Hezekia apempha thandizo la Mulungu. Verse 1. Ndipo kunali atava Hezekia anangʼamba zovala zake nafundira chiguduli nalowa nyumba ya Yehova. Pamene Hezekia anava mawu arabu sake, tikuona kuti anangʼamba zovala zake, kusonyeza, kupotekedwa ndi kusoweka mtendere mu mtima mwake. Koma chochititsa chidwi ndi chakuti, atava mawu awa, tikumuona kuti akupita ku nyumba ya Yehova. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Awa ndiwo malo abwino, komanso malo woyenera kupitako pamene moyo wazingidwa ndi masautso. Mwanjira ina tikunena kuti, pamene munthu wazingidwa ndi mavuto, ndi bwino kutembenukira kwa Mulungu. Verse 2. Natuma Eliakim, woyang'anira nyumbayo, ndi Sebina mlembi, ndi akulu asembe ofundira chiguduli kwa Yesaya mneneri mwana wa Amozi. Ndiye pamene dziko lathu lili pa chiopsezo chakugwa ntsoka. Kodi alipo atsogoleri wena, wandalewa, kapena zilipo nduna zina, ngakhalezo ankhondo amene amapita kwa Mulungu ndi kupempha chipulumutso. Yankho likuti ayi, iwo amapita kwa anthu anzawo amene amachulidwa kuti ndi anzeru, ndipo ndiko kumene amakapempha upangiri. Ine ndikuona kuti vuto ili ndi lakale ndithu, chifukwa sindingaonepo anthu ngakhale mipingo momwe kupita kwa Yehova pamene zinthu zafika poipa. Koma pano, ndifuna nenetse kuti, palibe kwina kumene tingapeze chithandizo koma kutembenukira kwa Yehova ndiko. Mwachisoni masiku ano, malo motembenukira kwa Mulungu, anthu amene alipa mavuto, ama angosokana pamodzi, ndi kunena kuti, bwelani tikambirane, kapena kuti tipeze njira ya tsopano, yotetsera vuto lathuli. Mwina timafusiraso kwa anthu opuzira, amene timatama kuti ndi anzeru, komanso timafusira kwa asing'anga ngakhale kwa anthu ena achipatala. Koma ndifuna nditsindike kuti anthu onsewa rachulawa ndi amene atifikitsa kutali ndi Mulungu wathu. Ndipo ndi chifukwa chake tikanali mmavuto pakalipa. Tsono ngakhale taona kuti palibe mtundu wa anthu umene umapita kwa Yehova zinthu zikavuta. Koma tiyenera kuyamika Hezekia pano, chifukwa chachidziwitso chakuti ayenera kuyitanira pa dzina la Yehova. Tere ndi chifukwa chake Hezekia akutuma nthumwi kupita kwa mneneri Yesaya kukafusa chithandizo. Koma mwachisoni taonani Hezekia akunena kuti, kapena Yehova Mulungu wanu adzava mawu onse akazembeyo. Tsono mawu awa ndi amene akuonetsa kuti Hezekia anali ndi chikhulupiriro chochepa, popeza sakunena kuti Mulungu wathu ayi. Komabe tiyenera kuyamika, popeza ali ndi chidziwitso chakuti Mulungu ndiye pothawira popake. Haleluya. Verse 6. nanena nayo Yesaya, muzitero kwa mbuye wanu, atero Yehova. Musama oba mau, muda wa amva, amene anyamata amfumu ya Asuri, anandijitila na omwano. Taona anindizalo ngama iye, nzimu wakuti, adzava mbili, na adzabwelela kuunga kudziko lake. Ndipo ndizangu etendiru upanga mdziko lake. Tsopano Yesaya mneneri wa Mulungu. Akumulimbikitsa ntima Hezekia. Kuti asadanda ule za mfumu ya Asuri amene wabwera nda asilikali wake. Iye akumuza kuti, ngakale wabwera ndi kunyoza Mulungu, koma Mulunguyo atana naye. Wokondedwa anzanga paulendo. Nkani ili pano ndiya kuti, ife tiyenera kudziwa kuti Mulungu ndiye amene angathane nawo adani wathu. Koma vuto ndila kuti, ife timafuna kuti vuto titane na loka basi. Uku, ndikusonyeza kuchepa kwa chikhulupiriro pa Mulungu wathu. Ndipo pachifukwa ichi Mulungu sangaende nafe ayi. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu yekha ndiye amene angathane ndi adani wathu onse. Verse 8 mpana 14 mometi wana kalata yoopshes. Na abwelela kazembeyo, na apeza fumu ya Asuri, ali kutila nkondo palibina, popeza anava kuti adachoka kulakisi. Ndipo anava za Tirihaka mfumu ya Kusi, akuti taonani, watuluka kutila nanawe nkondo. Pamenepo, anatumizaso mitenga kwa Hezekia ndikuti. Tono po yamba, tia ntuone kuti nkani ilipano, ndia kuti Rabusake, amina alika zembe wafumu ya Asuri, wabwele ya tsopano kwa mbuye wake, ndipo wapeza mbuye wake ayo akumenya ndili bina. Koma anaona sokuti Tirihaka mfumu ya Kusi, kunena kuti fumu ya Ethiopia, anali kukozekela nkondoso ndiye. Ichi ndi chimene chinale peleta Senakeribu kuti apite kukatila nkondo pa Yerusalemu. Tele mmalumu wake akutumiza kalata yochenjeza Hezekia. Verse 10. Muzitelo naye Hezekia fumu ya Ayuda, kuti asa kunyenge Mulungu wako, amene unkulupirira. Ndi kuti Yerusalemu sadzaperekedwa mdzanja la mfumu ya Asuri. Taona, udava icho mafumu ya Asuri, anachitira maiko onse, ndi kuwaononga konse. Ndipo utu upulumuke ndiwe kodi? Kodi Milungu ya mitundu inawalandisa amene makolo anga anawawononga ndiwo Gozan ndi Hala, Rezef ndi ana a Eden okhala Telasa. Ili kuti mfumu ya Hamad ndi mfumu ya Aripad ndi mfumu ya mudzi wa Sefarvaim wa Hena ndi Iva. Ndipo Hezekia analandira kalatayo kudzanja la mitenga na awelenga na kuyela Hezekia kunga kunyumba ya Yehova, na mfulila pamaso pa Yehova. Tono po yamba, tinanena kuti, Hezekia analindi chikulubilo chochepa. Ndiye mwina tikufuseni kuti, kodi inu, chikulubilo chanu, chikoza kufikira pa chikulubilo chomwe Hezekia akuone tapa. Anzanga, ndifuna kukulimbi kitani, kuti inu ndine, tienela kufunyulula madanda ula watu pamaso pa Yehova Mulungu watu. Muonga momwe Hezekia anachita. Mulungu ndiye katswiri amene angathane ndi vuto nalililonse. Tele tikunenetsa kuti Hezekia anachita chinthu chanzeru kuti anafunyulula kalata yake pamaso pa Mulungu. Verse 15-19 momwe tione pemphero la Hezekia tsopano. Na pemphera Hezekia pamaso pa Yehova nati, Yehova Mulungu wa Israeli, wakukhala pakati pa akerubi, inu ndinu Mulungu mwini wake, inu noka wa mafumu onse a dziko lapansi. Munalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Chelani khutu lanu Yehova ni mumve. Tsegulani maso anu. Yehova ni mupenye. Ndipo imvani mau a Senakeribu amene anatumiza kutoza nawo Mulungu wa moyo. Tsopano Hezekia ali pamaso pa Mulungu. Taonani iye akupemphera ngati kuti Mulungu sakuva mapemphero athu. Taonani iye akuti, chelani khutu lanu. Kutanthauza kuti anali kuganiza kuti Mulungu sakuva zopempha zathu. koma taonani mawu a Mulungu pa Isaiah 59 verse 1 akuti, taonani mkono wa Yehova sufupika, kuti sungati kupulumutsa. Kutulake sililogontha kuti silingafe. Verse 20 mpaka 35. Momwe tioneza yankho la Yehova. Pamenepo Yesaya mwana wa Amozi anatumiza kwa Hezekia ndikuti, atera Yehova Mulungu wa Israeli, chondipempha iwe pa Senakeribu mfumu ya Asuri ndachiva. Tsopano Mulungu ayankha pemphero lija la Hezekia kudzera mwaneneri Yesaya. Ndipo Yehova akunena kuti, anali kuva pamene Hezekia amapemphera kwa iye. Tere pano akumutsimikizira kuti awononga nkhondo onse a Asuri. 23. Watoza Yehova mwa mitenga yako, nuti ndi magaleta anga au nyinji ndakwera pa misanje ya mapili kumbali zake za Lebano. Ndipo ndidzagwetsa mikungudza yake ya Itali ndi mitengo yake yosankhika ya mlombwa. Ndidzalowaso mngaka mwake mwenimweni kunkhalango zake za madimba. Ndakapa ndamwa madzi achilendo. Ndi kumapaziwa anga ndidzaphwetsa mitsinje yonse ya Igipto. Tsono nkhani ili pano ndiyakuti, Mulungu akubwerezanso zakudzikundikira kwa mfumu ya Asuri. Tele Mulungu akunenetsa kuti, palibe chomulepheretsa, kaya angakhale kaya ndi mapili, kaya chipululu, sizikhoza kuyimitsa chomwe iye afuna kuchita. Taonani iye akusindika kuti, mitsinje simulepheretsa kuchita zinthu, ndipo aphwetsa madzi amenewa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano Mulungu akutsindika kudziwitsa mfumu yodzikwezayi, mfumu ya Asuri, kuti iye ndiye amene wakhala akuyika pa mpando ndi kuwachotsa mafumu pa mipando yawo. Iyi ndiyo nkhani yomwe analemba neneli Yesaya pa chapter 10 verse 5, pomwe adati, iwe Asuri, chibonga cha mkwiyo wanga, ndodo ndzanja lake muli ukali wanga. 27. Koma ndidziwa kukhala pasi kwako ndi kutuluka kwako ndi kulowa kwako ndi kundizazira kwako. Chifuwa cha kundizazira kwako ndipo wapeza kudzikuza kwako kwandifikira mmakutu mwanga. Ndidzakukowa ndi ngowe yanga mphuno mwako, ndi changa changa mmilomo mwako, ndipo ndidzakubwezera panjira unadzerayi. Tsopano Mulungu akuuza mfumu ya Asuri kuti popeza wadzikweza polowa mdziko lake, iye adzayika ngowe kapena kuti adzayika mbedza mphuno mwake ndi kumutulutsa mdziko lakelo ndi kumubwezera kwawo. 29. Ndipo ichi ndi chizindikiro chako, chaka chino mudzadya zamphulumukwa, ndi chaka chamawa za mkhokwe, ndi chaka cha mkucha muzibyala ndi kukolola, muziwoka minda ya mphesa ndi kudya zipatso zake. Mundime ino Mulungu akuuza Hezekia kuti, kubwera kwa asilikali a Asuri kuzungulira mzinda wa Yerusalemu ndi kumene kunapangisa kuti anthu asabyale ndi kukolola mbewu. Ndiye pano Mulungu akunena kuti, padzakhala mbewu za mphulumukwa, kapena kunena kuti mbewu zomela zoka, ndipo zidzakhala zokwanira kudyetsa Yuda mpaka kufika mchaka chachitatu pamene adzabyale mbewu zake ndi kukolola muntendere. Kutanthauza kuti, Senakeribu mfumu ya Asuri ndi asilikali wake adzakhala atachoka mdzikomo. Verse 30. Ndipo opulumuka a nyumba ya Yuda otsalawo adzaphuka someso ndi kupatsa zipatso pamwamba, pakuti ku Yerusalemu ndi akupulumukawo kupirira Ziyoni. Changu cha Yehova chidzachita ichi. Chifukwa chake atelo Yehova za mfumu ya Asuri, iye sadzalowa mudzi muno kapena kuponya mumuvi kapena kufikako ndi chikopa kapena kuundira mtumbira. Tsono neneli Yesaya akulankhula molimba mtima popeza akulankhula mawu a Mulungu. Koma monga momwe zimakhalira ndithu, payenera kukhala anthu ena amene akukaika ngati Yesaya alidi mneneli weniweni wa Mulungu. Ine ndikukhulupira kuti anthu anakaikiranso chomwechi pamene Yesaya ananenera zakuti namwali adzayima nadzabala mwana wa mamuna. Ine ndikuganiza kuti anali kufusa kuti kodi izi zidzachitika liti. Paulosi uwu zinali kuti padzapita zaka zambiri zokwanira 700 mtsogolomo ndipo aliyense adzakhala kuti kulibe pamene ulosi udzakwaniritsidwa. Koma paulosi watsopano umene tikuone nawo zichitika nthawi yawo ndipo adzionera wokha ndithu. Taonani pano pale asilikali ankhondo asuli amene ndi asilikali amphamvu amene akhala akuopseza dziko lonse. Tsono lero mu ulosi uwu Mulungu akunena kuti asilikali awa sakhozanso kuzungulira Yerusalemu ngakhale kuponya muvi umodzi wokha mkatimo. Ndiye ndifuna inu muganizire kuti pakati pa asilikali ochuluka awa opitilira 185,000 amene azungulira Yerusalemu, kodi muganiza kuti sangapezeke mmodzi yense amene akhoza kuponya muvi wake mu mzindawo? Yankho likuti akhoza kukhalapo ndithu, koma uthenga ndi wakuti muvi wake sungagwere mkati mwa Yerusalemu. Ngati zitachitika isi ndiye kuti mneneli Yesaya siwotumidwa ndi Mulungu ayi. Tsono iyi ndi njira yokhayi imene anthu angatsimikizire kuti Yesaya analidi mneneli weniwene kapena kuti sanali mneneli weniwene. 34. Pakuti ndidzachinjiriza mudzi uno kuupulumutsa chifukwa cha ine mwini ndi chifukwa cha Davide mtumiki wanga. Mundime ino tikubva kuti Mulungu akupereka zifukwa ziwiri zomwe zimupangitse kupulumutsa mzinda wa Yerusalemu. Poyamba iye akunena kuti adzapulumutsa mzindawo pa chifukwa chakuti iye mwini alandire ulemu, kutanthauza kuti Mulungu amachita zinthu ndi cholinga chakuti akwaniritse zofuna zake. Kachiwiri tikuona kuti Mulungu apulumutsa mudzi umene wa Yerusalemu chifukwa cha mtumiki wake Davide. Mau awa ndi amene akutsimikiza kuti Mulungu anali kumukonda Davide ndipo wakhala akuchita zinthu zambiri chifukwa cha mtumiki wake Davide. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Davide anali ndi mbewu yake imene inabadwa kwa namwali amene ali ambuye wathu Yesu Kristu. Iye adzapulumutsa wanthu amene adzaika chikhulupiriro chawo mwa iye. Ndipo munthu wina aliyense amene ayitanira kwa Atate kudzera mwa iyeyu, Mulungu adzayankha ndithu pemphero lake. Tsono chimene chinachitika nthawi imeneyo ndi chakuti pamene kumacha m'mawa panapezeka kuti asilikali wonse asuli ochuluka 185,000 anali atafa kale, kutanthauza kuti Mulungu anatuma angelo wake ndi kupha asilikali wonsewa. Tsono pamene Senakeribu anabwerera kwawo naye tikupeza kuti anakaphedwanso ndi wana wake. Tiyele uku kunali kukwaniritsa ulosi wa Yesaya tsiku lomweli. Tsopano tilowa mu chapter 20 verse 1-3 momwe tione za matenda a Hezekia. Verse 1. Masiku ajao Hezekia anadwala nafuna kufa. Namdzera Yesaya mneneli mwana wa Amozi nanena naye atero, Yehova siyira banja lako pakuti udzafa sudzakhala ndi moyo. Nkhani iyi yakudwala kwa Hezekia inalembedwa katatu mbaibulo. Poyamba inalembedwa pa buku la mafumu 2 mafumu 20. Kachiwiri ipezeka pa 2 Mbiri 32, ndipo kachitatu ikupezeka mu buku la Yesaya chapter 38. Ndiye pamene tiwerenga mosemu tipeza kuti mulifundo zina zomwe zikuonjezekapo. Koma ife tingofuna tione nkhani yayikulu pano kuti ndiya ifa yomwe imakhudza ife ngakhale kuti sitidziwa nthawi yake yakubwera ifayi. Tamvani mawu Mulungu pa Heberi 9:27 akunena kuti ndipo popeza kwa ikikatu kwa anthu kufa kamodzi ndipo atafa chiweruziro. kutanthauza kuti Mulungu anayika nthawi ya kufa kwa anthu. Koma vuto ndi lakuti anthu ambiri amayika nthawi ya kufa kuti ikhale kutali, kuti nkhani ya imfa simakhudza. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndi zoonadi kuti munthu sakukhudzidwa masiku ano ndi zatsikuli, koma ayenera kudziwa ndithu kuti pamapeto pa zonsezi pali imfa. Ndipo tiyenera kudziwa kuti pamene imfa ikuyandikira, katundu yese wa dziko lapansi sakhala sofunika. Verse 2. Pamenepo anatembenuzira nkhope yake kukoma na apemphera kwa Yehova ndi kuti, mukumbukire Yehova kuti ndinayendayendabe pamaso panu mchoonadi ndi mtima wangwiro ndi kuchita zokoma mkuona kwanu. Nalira Hezekiya kulira kwa kukulu. Tsono anthu ambiri amanena kuti uthenga wakudwala kwa Hezekiya unadza pamene asilikali a Asuri anala atafa, kutanthauza kuti moyo wa Hezekiya unali mchisangalalo. Tere pano ndifuna ninenele tu kuti zokoma za mdziko lino ndi zosadalirika. Taonani, pamene Hezekiya akusangalala, zikutanthauza kuti Mulungu anali mbali yake. Koma tikupeza kuti akulandira uthenga wa imfa. Anzanga, ndifuna tiphunzire kuti ife tiyenera kumasangalala ndithu, koma ndi nkhawa yakuti tikhoza kudwala ndi kufa. Ine ndikuona kuti Hezekiya anadwala nthenda yachithupsa, nthenda yomwe inapha Asuri. Ndiye pa ichi tikuphunzira kuti kukhala munthu wotchuka kapena kuti kukhala munthu wabwino sizingalepheretse ife kuti tisadwale. Kosatheka, tsono pamene Hezekiya walandira uthenga wa imfa, anatembenukira nkhope yake kukoma ndi kupemphera kwa Mulungu. Yesaya ndiye amene amatchulidwa mneneri wa uthenga wabwino. Koma pano akupereka uthenga wa matenda ndi ifa kwa Hezekiya. Tsono pafunika tidziwe kuti ife tiyenera kulandira china chilichonse, kaya chikhala chokondoletsa kapena ayi. Koma uthenga uwu unadza ndi kumupatsa mwayi Hezekiya kuti akonzekere kufa. Nkhani iyi ikutanthauza kuti inu ndi ine tiyenera kukonzekera ifa mwanjira yolapa machimo athu ndi kudzikhuthula kwa thunthu kwa Mulungu. Taonani mawu apa Yakobo 5 verse 14 ndi 15 akuti, pali wina kodi adwala mwa inu, adziyitanire akulowa mpingo ndipo apemphere pa iye aranzoza mafuta mdzina la Ambuye, ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwalayo. Mawu awa akutanthauza kuti ngati wina wadwala ayenera kupemphera kapena kuti ayenera kupemphereredwa ndi chikhulupiriro ndipo adzachira ndithu. Tsono chidziwitso ichi ndi chimene chinafulumiza Hezekiya kuti asechedwe kupereka nkhawa zake kwa Mulungu. Okondedwa, tiyeni pano tiphunzire kuti Mulungu amaonetsa chifundo chake pamene ife timpempha. Tamvani mawu apa Ezekiel 36 verse 37 omwe akuti, atero Ambuye Yehova, ichi chomwe adzandipempha a nyumba ya Israeli ndiwachitire ichi, ndidzawachulukitsira anthu ngati nkhosa. Tsono uthenga pano ndi wakuti ife sitilandira pamene tikhala chete osapempha kanthu, kapena pamene ife tipempha molakwika. Ndiye pamene Hezekiya anava uthenga uwu, iye anatembenukira kukoma na apemphera. Ndiye pali maganizo akuti Hezekiya anatembenukira kukoma chifukwa samafuna kuti anthu amene anali nawo amusokoneze ayi, koma akudzipereka kwa thunthu kwa Yehova Mulungu wake. Okondedwa, pamene tikumaliza ndifuna tione kuti Hezekiya analilira oseti chifukwa samafuna kufa ayi, koma panali zifukwa ziwiri zokwani. Chifukwa choyamba ndi chakuti tiyenera kudziwa ife kuti ndi chilengedwe cha munthu kuchita manda pamene moyo wake ukusiyana ndi thupi. Izi zinaonekanso kwa okhulupirira ambiri mchipangano chakale komanso ndi mchipangano chatsopano chomwe. Ndipo tikaona Ambuye Yesu amene anadzipereka okha kufera ife, nawonso analira pamene moyo wawo unali kusiyanitsidwa ndi thupi. Taonani, kachiwiri tikupeza kuti Hezekia analira chifukwa anali kusiya ntchito yomwe anayamba yobweretsa chitsitsimutso mu ufumu wake. Tsono anali kuganiza kuti ngati angafe nthawi iyi, ndiye kuti anthu abwereranso ku moyo wawo wakale. Ndipo tikutsimikiza kuti Hezekia sanali kuopa ifa ayi. Okwanetwa, kodi inu mumayiona bwanji ifa imeneyi yomwe ikudza patsogolopa? Tiyeni kwa lero tilekeze pano, koma ndikumbuse kuti timakambirana kuchokera pa 2 Mafumu 19 verse 1 talekeza verse 3 ya chapter 20, momwe taona za nkhawa ya Hezekia komanso taona za ulosi wa Yesaya. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ife tadala kwambiri lero poti tamvanso mawu Mulungu mu programu ya Tisanthule Bible kuchokera ku 2 Mafumu chapter 19 tinayambira pa verse 1 ndipo tatekezera mu chapter 20. Mu chapter 20 tizayambiranso momwemo mu programu yathu yotsatira. Ambuya udalitseni pomulingalira zomwe mwamva makamaka kuphunzira ngati mwalimbikitsidwa tidziwitseni ndi maumboni wanu potilembera ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org kapena kutumiza kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuye akhale nanu.